kunzima ukuphila ngokwesaba. Abadala bathi ngiyabizwa baphansi, nje lokhu ngifisa nokubhekana namaphupho amingi nokwesaba. Bathi uyakhala umkhululele kabi yethu neni, bathi uyakhala ugogo naye ulele kabi mathuneni. Mina ngisabhekane nendlela yokuphila, ngisabheka umsebenzi ukuze ngondle nasekhaya. Kodwa zonke izinkulumo ziphenduka zamadlozi, kuthi uma ngalaleli izinto zami angeke zingihambele kahle. Angisakwazi nokulala, ngizibuza njalo ukuthi mina ngizolala kanjani uma yonke imihla ngitshelwa ngabangasekho. Belokhu batya ngibuka phansi lishisa impepho yamsamo, belokhu batya ngibasa amakhandlela nempepho yamsamo. Kodwa inhliziyo yami igcwele imibuzo, nina yozi thathaphi izingoma eziphilile zokuhlabela abaphansi ingenamali. Yozi thathaphi izingoma eziphilile zokuhlabela abaphansi nasekhaya sisaboni ngasolinye. Ngisebenza kodwa imali ayihlali, kodwa abantu bathi izinto zami zimile ngoba ngikenza amasiko ekhaya. Abanye bayangethusa bathi ngizogula, abanye bathi amaplati angeke aphele, kodwa kekho bona ukuthi nami ngiyazama ukwenza kano nempilweni. Ngiphila ngaphandle kokwesaba, uma baphansi bekhona mabangihole kahle, bangangishiyi ngiphila ngobuhlungu njalo. Ukufeza amaphupho wami noma ngisindwa amazwi abantu, isazama ukuma ngezinyawo zami. But uyakhala umkhulu ethuneni, but uyakhala umkhulu emathuneni, kodwa nami ngiyakhala lapha emhlabeni. Pila sekunzima.